List Římanům 12. kapitola, celá kapitola. Pro boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milostí, již se nám dostalo, máme rozdílné dary. Kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo pečuje, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Láska, ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou. Projevujte si navzájem uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví. V modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují. Nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte se na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo zlem, ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu. Je přece psáno, má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin. Právě naopak, hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Hezké dopoledne i ode mě. Jednou za mnou přišel náš syn a donesl mi takovou zvláštní věc. Byla to taková po domácku vyrobená lampička. On v garáži našel nějakou objímku, žárovku, dráty, vypínač a nějakou vidličku do zásuvky. A tak z toho se strojil takovou lampičku a říkal mi, no já jsem se díval, jak funguje nějaká lampička, co tady kdysi dělal náš děda. Díval jsem se, jak je zapojený lustr, tak jsem to nějak dal dohromady a na druhý pokus to fungovalo. Jednou taky se nám rozbil topinkovač, a Staňa strašně toužil ho rozmontovat. A tak ho nakonec rozšrouboval, jsem mu na to koupil nějaký takový bead na nějaké divné šroubky, co tam byly. A on ho potom opravil. Nějak prostě zkoumal, jak to funguje a zjistil to. A je to skvělé, že můžeme různě přemýšlet, jak věci fungují a pak třeba přijít na řešení. A dneska žijeme v době, kdy se skloňuje umělá inteligence na všech možných frontách. Ona taky dostane spoustu vzorků a snaží se zjistit nějaký princip, nějaké pravidlo, něco, co to má společné a na základě toho potom dokáže vygenerovat něco, co někdy dává smysl, někdy ne. Já jsem tady nedávno chystal upoutávku na neděli a tak jsem poprosil umělou inteligenci, aby vygeneroval obrázek plačícího muže. Nepoužil jsem ho. A tak je skvělé, že my můžeme zkoumat, jak věci v životě fungují. Ale problém je, že takhle to nejde vždycky. Třeba v přírodních vědách to celkem funguje. Vždycky, když nám něco spadne, tak to většinou spadne na zem, tam se to rozbije nebo se to umaže, protože funguje gravitace. Ale zkusme aplikovat nějaké pravidlo, nějaký princip na lidské vztahy, na výchovu. Stejnou výchovu aplikujeme na dvě různé děti, třeba naše vlastní, a každé se chová jinak. Prostě to tam nějak nefunguje. Nebo ve vztazích. S jedním člověkem se bavíme, tak nám to funguje, bavíme se s druhým a to samé nějak nefunguje. Jako by potřeboval něco jiného, jako by to pravidlo neplatilo. A pokud se rozhodneme i na Pána Boha, na Boží slovo, nahlížet naším rozumem, když se snažíme najít různé nějaké principy, tak mnohdy zjistíme, že to úplně nějak nefunguje. Obzvlášť, když se spokojíme s nějakým povrchním čtením textu, tak to nějak nedává logiku. My jsme tady slyšeli 12. kapitolu listu Římanům a já ji teda nebudu vykládat celou, protože vím, že někteří už potřebujete za necelé 2-3 čtvrtě hodiny na Senior klub a ta kapitola je bohatá, tak já vytáhnu jenom pár věcí, které vlastně, když na ním se zamyslíme tím způsobem, jak přemýšlí svět okolo nás, tak zjistíme, že vlastně nedávají logiku. Když ten první verš, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. Živá oběť. Co to je za nesmysl? Ta přece může se odplazit z oltáře. To je divné, nikdy nic takového nebylo. Nebo nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebrž proměňujte se obnovou své mysli. Svět často říká, no ono je pohodlnější plout s proudem. A tady říkáme, ne, musíme nějak jinak. Pán Bůh říká, nějak jinak. Nebo nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě. Neměli bychom snít velké sny, kde by byl lidský pokrok? Bez snahy se vyšvihnout, něco dokázat. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. A to je jako co? Neměli bychom usilovat se zbavit těch, kteří nám škodí, místo abychom jim přáli jenom to nejlepší. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Svět říká, snaž se polepšit se, získat nějaké lepší místo, když to jde, nedrž se při zemi. Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jenom dobré. No opět takový nějaký divný nápad jako ten předtím. Přece spravedlivé je alespoň to oko za oko, zub za zub a nejlépe nějaké bolestné k tomu, ne? Nechtějte sami odplácet milování, ale nechte místo pro Boží soud. Kam bychom dospěli, kdybychom zrušili soudy, přestali vybírat pokuty. Tak Michal by musel na pracák, měl by víc času na staršovstvo, ale jinak by tady byla anarchie. A jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a malý žízeň, dej mu pít. Tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Tak tohle je úplně mimo chápání tohoto světa. A pokud se právě tu naši lidskou logiku, ty naše zkušenosti na Boží slovo aplikujeme, tak mnohdy narazíme. Bůh jedná jinak a mnohdy to vyžaduje i od nás. Protože Pán Bůh je jiný, jeho perspektiva času je jiná. Pán Bůh je věčný, my jsme časem omezení. Pán Bůh ten dokáže vyvážit dokonale například spravedlivost a lásku, milost. Zatímco my vždycky něco upozadíme, něco dáme navíc. A tak už jenom na těch výzvách z té 12. kapitoly listu Římanům vidíme, že když dojde na Boží věci, tak nemůžeme spoléhat jenom na vlastní rozum, na vlastní chytrost, zkušenost, ale že potřebujeme být formováni a vedení Božím slovem a Božím duchem, jinak mineme cíl. Ale zároveň to neznamená, že vypneme rozum. Jak když jsem se na konci vysoké školy setkal se zvěstí Evangelia, tak mě to na jednu stranu oslovil, na druhou jsem si říkal, já nechci spáchat intelektuální sebevraždu. Jako, má to nějakou opodstatnění věřit v Ježíše Krista? A zjistil jsem, že víra v Ježíše není totéž jako třeba víra v placatou zemi. Máme dost dobré indicie, že Ježíš byl tady na zemi, že to není tak, jak jsem tehdy slyšel, že církev v tom středověku si Bibli přepsala tak, aby se jí hodila, ale že Bible je velmi dobře doložená kniha. A tak jsem nějak věděl, že víra v Ježíše Krista nemusí být něco, kde člověk vypne rozum. Ale byl rozdíl nějak vědět, že té biblické zvěsti je možné věřit, ale jakoby tou zvěstí samotnou, protože ta z lidského pohledu logiku nedává. My jsme zvyklí, že svět funguje na principu, co jsem si nadrobil, to si vypiju. Že za dobré věci očekávám odměnu, když dělám něco špatně, tak musím nést následky, ale zároveň vím, že často, když jedu rychle, tak třeba zaplatím pokutu a je to dobrý. Nebo když ztratím nějaké body, tak počkám nějaký rok a oni se mi zase připíší. Když někomu něco udělám, tak poskytnu adekvátní náhradu a je to všechno v pořádku. Ale Bible říká, že nikdo nedokáže poskytnout náhradu za to, co dluží Pánu Bohu. A tak jsem o tom musel přemýšlet, protože jsem věděl, jakoby je to možné důvěřovat, ale pokud tomu uvěřím, tak to chce krok víry. Uznat to, že i já jsem hříšný, že já potřebuju Boží odpuštění. Že všemožnými dobrými skutky nejsem schopen vynahradit to, co udělám špatně. Já jsem tehdy uvěřil jsem, že požádal jsem Ježíše o odpuštění, uvěřil jsem, že mi ho dal a přijal jsem, že Bůh i mě volá, abych se nechal jim proměňovat. Abych se nechal vést, byť ty jeho cesty možná budou působit nelogicky. A pokud ty si takhle ještě neučinil, chci tě povzbudit, aby si přišel k Ježíši. Život s ním stojí za to. A já jsem řekl, že ty boží cesty, na které nás volá, někdy zdají nelogické. A opravdu to tak je. Však zkusme hledat nějakou logiku, nějaký řád v tom, jak Pán Bůh jedná, abychom věděli, co čekat od Pána Boha příště. Nebo abychom našli v Bibli nějakých 5 bodů, které máme udělat, aby jsme od Pána Boha získali to, po čem toužíme. Tak se podívejme, třeba Abraham, ten dostal zaslíbení, že se mu narodí syn, ze kterého bude velké potomstvo. Abraham čekal docela dlouho, ale pak ho dostal. A co mu řekl Bůh? Obětuj ho. Zabij svého syna. To je jako zvláštní jednání. Nebo když se Pán Bůh rozhodl vyvést lid z Egypta, tak koho si vybral? My bychom dneska možná tak si řekli tak jako dobrého vůdce, který má oběžděné všechny ty konference, Global Leadership Summit a nějaké je studovaný, nebo možná nějakého vojevůdce a Pán Bůh si vybral Mojžíše, který odmlouval, který říká, no já ani nemůžu mluvit se, abych nevěděl, co jim mám říct. Nebo když Pán Bůh chtěl, aby Izraelci přešli přes rozvodněný Jordán, tak možná čekali, že to udělá tak, jak s Rudým mořem, všechno se to nejdřív roztoupí, ta voda, a oni projdou. A Pán Bůh řekl, ne, vejděte do té potopy. A jak to teče, do toho vejděte. A teprve, až do toho vstoupili, tak se něco stalo. Takové zvláštní. Nebo dobytí Jericha. Chodit 7 dní okolo města, to je vojenská strategie za všechny prachy, že? Zkuste něco takového navrhnout na vojenské akademii a myslím, že vás vyhodí dveřmi možná i zavřenými. Nebo když Izrael bojoval s Amalekem, Mojžíš nešel v čele vojska, neseděl někde v hlavním stanu a neposílal posly na obě strany, ale stál na kopci se zdviženýma rukama a modlil se. Chcete kazatele, který třeba půlku pracovní doby se bude jenom modlit? Nebo Gedeon, Bůh zredukoval jeho armádu ze zhruba 30 000 lidí na 300 a s touto mega, teda pídí armádou, měl jít bojovat. Nebo když se podíváme na Ježíše, jak uzdravoval v Novém zákoně, tak zkusíme třeba najít, jak se to vlastně dělá. Tak jednomu potřel oči plátem. Jiným řekl, běžte se ukázat knězi. A teprve cestou se nějak uzdravili. Řekl jenom slovo. Jednoho slepce uzdravil na 2x. Prostě žádný nějaký opakující se model, co přesně Ježíš dělal, jak to máme dělat. A tak to boží jednání mnohdy nám nějak nedává logiku. Když hledáme nějaké návody, nějaké vzorce, co máme udělat, aby Pán Bůh jednal tak, jak chceme, tak je tam nenacházíme. Bůh jedná jinak. A co s tím? V 16. verši té 12. kapitoly je napsáno nespolehejte na svou vlastní chytrost. Potřebujeme si uvědomit, že je dobré o věcech přemýšlet, nějak plánovat, ale když jde o růst Božího království, tak u toho nemůžeme zůstat. Že jako Petr potřebujeme vystoupit z loďky a dovolit Ježíši, aby jednal nečekaně, možná nadpřirozeně. Ale potřebujeme se zeptat sami sebe, chceme to opravdu? Nemáme někdy ve skrytu duše takovou touhu mít svůj život zborový život, průběh zhromáždění nějak pod kontrolou, abych věděl, co bude, aby to bylo v mé moci. Bible nás vybízí k tomu, abychom očekávali na Ducha Svatého, na jeho vedení, na jeho jednání. A než čekat a čekat, až Bůh něco řekne, neuděláme někdy raději jednu, dvě, tři věci? Já to tak mám, já někdy, než bych čekal, tak mám tendenci radši něco udělat. Ale pokud se svěříme do Boží ruky, pokud věci pustíme s rukou, tak nás to povede k většímu poznání Boha. Pokud se s důvěrou v Boží pomoc pustíme do toho, k čemu nás Pán Bůh volá, i když si připadáme, že na to nemáme, tak i my můžeme prožít to, co prožil, vyznával apoštol Pavel. V naší slabosti se ukáže Boží síla. A každý tehdy uzná, že to je Boží, ne naše dílo. A zase nechceme ale někdy trošku té smetany slíznout i my, aby někdo nám řekl, dobře jsi to udělal, místo toho, aby veškerý kredit připadl Pánu Bohu. Umíme podobně jako Jan Křtitel říct, on musí růst, já však se menšit. A ty příběhy těch biblických postav, které se plně svěřily Bohu, tak mnohdy postrádají logiku, ale jsou někdy i trošku děsivé. Představte si, že vy byste třeba měli být tím Gedeonem a Bůh vám sebral skoro celou armádu. Ale někdy i příběhy, dneska slyšíme příběhy lidí, které Pán Bůh volal do situací, kde se museli na 100% spolehnout na něj. Bez ohledu, co jim říkala nějaká jejich lidská chytrost nebo zkušenost. Jsem slyšel jednou příběh jednoho muže, který říkal, no jel jsem v mlze autobusem, teda za autobusem v autě a najednou mi Pán Bůh říká, předjeď ten autobus. A já jsem mu říkal, no ale je mlha, já nevím, co si něco nepojde v protisměru. Předjeď ten autobus. Tak protože on znal Pána Boha, tak se rozhodl, že to udělá. Tak ho v té mlze předjel. A Bůh mu říká, zabrzdi a zastav. Bože, to mám vybrzdit. Autobus v mlze, zabrzdi a zastav. Tak zabrzdil a zastavil. Autobus zabrzdil za ním, řidič vyletěl a co myslíte? Začal mu nadávat. Ale pak se zarazil a dívá se, jenom pár metrů před tím autem ležel člověk. On říká, já bych ho přejel. A toužíme opravdu po takových zkušenostech s Bohem? Nebo když budeme brutálně upřímní sami k sobě, nás takové věci spíše děsí? Ale nemusí se jednat vůbec o takové dramatické věci, ale co tak zvěstovat evangelium někomu neznámému? Někomu nabídnout modlitbu, když vlastně nemáme záruku, že Pán Bůh ji vyslyší. Já sám jsem tak zvláštní situaci, jako s tím autobusem, nikdy nezažil, ale i mne mnohdy Bůh vedl nějakým způsobem k věcem, které vlastně jakoby z lidského pohledu nedávají logiku. Vzpamatuju, jednou jsem jel tady z Jasenky domů, už byla tma, noc, a jednou jsem nějak věděl, že se mám jít za někoho modlit. Tak jsem jel tam někde, kde bydlí, tam jsem chodil 10, 20, 30, já nevím, už dlouhou dobu. Modlil jsem se, vlastně úplně třeba nevěděl přesně za co, tak jsem nějak to předkládal Pánu Bohu, až jsem najednou věděl, že už můžu jet domů. A já vlastně nevím proč. Jsou svědectví lidí, kteří třeba něco podobného prožili a pak jim někdo řekl, no já jsem tehdy chtěl třeba spáchat sebevraždu a něco mi zabránilo. Nebo prožíval jsem něco těžkého. A tak se vlastně dozvěděli, k čemu to bylo, že najednou je Pán Bůh vedl třeba k modlitbě. A já nevím, proč jsem se tehdy měl modlit a už potom nepátral. V 1. Korinským čteme, nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A někdy nám Pán Bůh ukáže, proč nás vede takovými zvláštními cestami. Jindy se to dozvíme až v nebi. My se můžeme Boha zeptat, ale musíme respektovat, když nám nedá odpověď. Protože Pán Bůh touží potom, abychom ho milovali, abychom mu důvěřovali, byli s ním a poslouchali, a to i tehdy, když nebudeme všemu rozumět. A když se nad tím zamyslíme, tak vlastně třeba modlitba je taková věc, která je vlastně z toho lidského pohledu nelogická. Místo, abychom dřeli na 100, na 200%, tak nic neděláme a modlíme se. Místo, abychom požádali o pomoc nějaké druhé kompetentní lidi, tak žádáme něco po někom, koho jsme nikdy neviděli. Ale ve skutečnosti je tomu jinak. Říká se takový příběh, že tatínek poprosil svého syna, aby odsunul takový velký květináč, který tam trošku zavazel před vchodem. A tak syn byl potěšen tím úkolem, tak šel, opřel se o ten květináč, ale nepohnul jim. Tak ho zkoušel tlačit, tak si sedl na zem, nějak se ho snažil odsunout, ale to nešlo, ten květináč byl příliš těžký. Tak šel za taťkou a říká, taťko, udělal jsem úplně všecko, co jsem mohl, a s tím květinačem jsem nepohla. A teďka se ptá, udělal jsi úplně všecko? Jo, úplně všecko. A poprosil z někoho silnějšího? Ten kluk nemohl posunout ten květináč z vlastních sil, ale mohl se obrátit na svého milujícího tatínka a požádat ho, aby mu pomohl. I my se mnohdy potýkáme s věcmi, které nevyřešíme, které můžeme třeba trošku ovlivnit, ale nemůžeme nějak zajistit výsledek. Nebo se potýkáme s věcmi, které jsou úplně nad naše síly. Ale máme milujícího Otce v nebi, který nám má moc udělat cokoliv. A modlitba je právě čas s naším nebeským Otcem, během kterého třeba můžeme požádat, aby nám pomohl s tím naším životním květináčem. Nebo se ho můžeme zeptat, zda náhodou ten květináč nemáme nechat tam, kde je, a nevěnovat se něčemu jinému. Říká se, že Susan Wesleyová, která se starala o domácnost, která vychovávala a v domácí škole učila jejich 19 dětí, se denně hodinu modlila jenom za své děti, za to, aby si je Pán Bůh použil, aby byli učedníky Ježíše Krista. Aby byli lidmi užitečnými pro Boží království. Ona neviděla výsledky svých modliteb hned. A víme, že po letech si Pán Bůh její dva syny, Johna a Charlesa, použil k tomu, aby v rámci metodistického hnutí v jeho čele stáli proměnil životy tisíců lidí. A byla hodně zaneprázdněná. Uprostřed toho si vyhradila hodinu času na modlitby jenom za děti. Nepočítaje ty jiné. Není to nelogické? Když nemám čas, tak přece musím škrtat, ne něco přidávat, že? A my jsme tento týden měli takový náročnější. Všechny mousta věcí se nám změnila. A já jsem nějak tak prožil, že se mám jít modlit. A tak jsem šel někde na hodinu do lesa. Opravdu jsem prožil, že to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. Strávit čas s Bohem. Přestože tolik věcí bych ještě potřeboval udělat. A my dnes žijeme v instantním světě, kdy mnohé věci máme hnedka, nebo alespoň za chvilku. Bůh nás v Biblii povzbuzuje k vytrvalosti v modlitbách. A tak se nedejme odradit tím, že se zdánlivě nic neděje. I když jsme se už pomodlili, už dvakrát, už celý den jsme tomu věnovali. Týden, měsíc nebo rok. Nebojme se Boha zeptat, zda vůbec chce, abychom o danou věc usilovali, ale pokud řekne, že ano, tak vytrvejme. I když nám bude rozum říkat, že to dávno nemá cenu. A tak Pán Bůh nás v Biblii mnohokrát vybízí k aktivní víře. K důvěře v něho samotného, k plnému spolehnutí se na něho. A věřím, že ta výzva nespolehejte se na svou vlastní chytrost, je aktuální i dneska pro nás. Ona neznamená, abychom zahodili svůj rozum, abychom přestali přemýšlet, ale zve nás, abychom více než na své znalosti a zkušenosti spoléhali na Boha, na jeho dobrotu, na jeho moc. A co můžeme udělat pro to, abychom takhle dokázali žít? Jsou takové tři věci. To první, že budeme více poznávat Pána Boha, kým on je. že dáme prioritu tomu, abychom měli čas na modlitbu, na Boží slovo. Abychom si připomínali Boží věrnost, jeho jednání s námi. Abychom se inspirovali příběhy druhých, byli vděční. Protože koho dobře známe, tomu více důvěřujeme. Tou druhou, abychom se nespokojili s fakty, s nějakým rozumovým poznáním, abychom aplikovali to, co nám Pán Bůh řekne do vlastního života. Můžeme začínat s těmi malými věcmi a jak poroste naše poznání Boha, tak budeme schopni Boha následovat i v těch věcech složitějších. My informace, které máme, potřebujeme přetavit ve zkušenost. Vždyť cílem vyučování, kázání, cílem křesťanského života není být informování o Bohu, mít nějaké ty znalosti, ale být formováni do Boží podoby. A někdy se nám může stát, že vlastně vyhlížíme ty nové věci a Bůh jakoby mlčel. A tehdy můžeme popřemýšlet, zda náhodou není něco, co nám Pán Bůh řekl a my jsme to ještě neudělali. Nám se někdy stane, že náš nejmladší syn přijde a ptá se, a mohl bych se dívat na televizi? My se třeba zeptáme, a máš umyté to umyvadlo? On, ne, nemá, odejde. A pak přijde a mohl bych se dívat? My se zeptáme, a co to umyvadlo? My po něm nechceme nic nového, ale chceme, aby udělal to, o čem dobře ví, že má na práci. A tak pokud víme, že Pán Bůh nám něco řekl, že po nás něco chtěl a my jsme to neudělali, tak pokud je to ještě aktuální, pusťme se do toho. A možná zjistíme, že to vlastně už nejde. Že už to nemá smysl. A tak tehdy to Bohu vyznejme, že jsme to nezvládli. Že jsem to nedal. A požádejme ho o odpuštění a o novou příležitost. A to chce upřímnost, a to je to třetí. Buďme upřímní před Pánem Bohem. Opravdu mu přiznajeme, jak to máme ve skutečnosti. Vyznajme jako hřích to, co vnímáme, že je špatně. A prosme Boha, aby nás formoval, aby si nás používal. A pokud nějak zjistíme, že nás to možná trošku děsí mu říct, použij si mě, jak chceš, tak mu to řekněme. Že chceme, ale na druhou stranu trošku nechceme. Že nám něco brání. A tak nespolehejme na svou vlastní chytrost. Ale usilujme o hlubší poznání Boha, o růst naší důvěry v něj, abychom byli ochotní říct ano a vykročit, i když nám to Boží zavolání nebude dávat logiku.